Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ សៅរ ទី 6 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើសារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆាប់បានជាសះស្បើយ
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅបារាំងរបស់លោក Macron ត្រូវបានគេលួចចូលមើលតនន័យ
ប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាកងយន្តហោះច្បាំងរបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យហោះលើតំបន់បន្ទូមន្ថយភាពតានតឹងក្នុងប្រទេសសេរីទេ
គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកស្វែងរកព័ត៌មានពីទីប្រឹក្សាលោកត្រាំនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្តល់រង្វាន់ដល់បណ្ឌិតជនជាតិបារាំងមួយរូបដែលចងក្រងភាសាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការគំរាមកំហែងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃកង្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលទៅលើសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេនិងនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញ
អគុណលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរសារជូនពរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកឲ្យជាសះស្បើយឆាប់រហ័សនេះមកតាម Twitter របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសារនេះសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆាប់បានជាសះស្បើយហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបអគុណលោកសំរងស៊ីវិញចំពោះសារជូនពរនេះសារនៅលើទំព័រ Twitterលោកសំរងស៊ីចេញផ្សាយក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់សម្ដែងការសោកស្ដាយនិងសូមទោសមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីបរទេសព្រោះគាត់ត្រូវលុបចោលកម្មវិធីមួយចំនួនដោយសារបញ្ហាសុខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមការយោគយល់ពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលខ្ញុំត្រូវជួបនៅព្រឹកនេះតែត្រូវអខានសូមការយោគយល់ពីមិត្តភ័ក្តិបរទេសពិសេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងបារាំងដែលកម្មវិធីគ្រោងទុកសម្រាប់ការជួបត្រូវបានលុបចោលទៅវិញដោយការហត់នឿយខ្លាំងពេកខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺដែលចាំបាច់ត្រូវមកពេទ្យបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលខ្ញុំស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅសង្ហបុរីតាំងពីម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី3ខែឧសភានឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ឧសភាដើម្បីបន្តការងារជាធម្មតាឡើងវិញសូមជូនពរបងប្អូនជុំសូមជូនពរបងប្អូនជន់រួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបង្កើតតំបន់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងប្រទេសសេរីបានចូលជាធរមានហើយកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រត្រូវនៅម៉ោង9យប់ម៉ោងសកលប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថានៅពេលនេះតំបន់ទាំងនោះបានត្រូវបិទមិនអោយកងយន្តហោះនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហោះពីលើទីលោកវរៈសេនីយ៍ត្រី Adrian Rankin Galloway អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងស្វាគមន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌បានទៅដល់តំបន់ទាំងនោះនៃប្រទេសសេរីដែលត្រូវការជំនួយទាំងនោះនិងស្វែងស្វែងឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយដាក់ដល់វិបត្តិនេះផងដែរលោករ៉ាន់គីនហ្គាឡូវេបាននិយាយបន្តដោយព្រមមានថាខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់ថានឹងគ្មានចំណុចសុខសាន្តសម្រាប់ពួក ISIS ទេលោកបានថ្លែងដែរថាការងារជាមួយកងកម្លាំងជាដៃគូនៅលើដី ដើម្បីយកជាជំនះលើពួក ISIS និងវាយកមកវិញនៅអ្វីដែលហៅថារដ្ឋតេនីរបស់ពួកវានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីនឹងមានធ្វើតទៅទៀតគ្មានធំថយឡើយប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមតាមសំណើមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលហៅថាតំបន់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីខិតខំព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាម6ឆ្នាំមកហើយនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរី
ក្រុមការងាររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងប្រកាន់ក្តាក់កណ្ដាលនិយមដែលនាំមកគេរបស់លោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុនបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការលួចចូលមើលទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យឈានដល់ការបែកធ្លាយអ៊ីមែលរបស់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុនានារបស់ខ្លួនដោយហៅការបែកធ្លាយឯកសារនេះថាមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសបារាំងបុគ្គលិករបស់លោកម៉ាក្រុនបាននិយាយថាការចែកចាយអ៊ីមែលឯកសារគណនីនិងឯកសារដទៃទៀតរាប់ពាន់ច្បាប់គឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងស្រុកដោយដែលបានឃើញនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកចុងក្រោយបំផុតផងដែរទីប្រឹក្សារបស់លោកម៉ាក្រុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាច្បាស់ណាស់ឯកសារដែលបែកធ្លាយដោយសារការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគឺស្របច្បាប់និងបង្ហាញពីទូនាទីប្រក្រតីនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឯកសារទាំងនោះត្រូវបានជនម្នាក់ដែលហៅខ្លួនឯងថា EM Leaks បង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមមុនពេលពាក់កណ្ដាលអាត្រាថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោក Macron វ័យ39ឆ្នាំនិងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Marine Le Pen ដែលប្រកាន់ស្ដាំនិយមបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងថាបានប៉ុនប៉ងគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឈិតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមជុងអ៊ុនរបាយការណ៍ផ្សាយព័ត៌មានបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីក្រសួងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបាននិយាយថាខ្លួនបានកកាយរកនិងបំផ្លាញដោយគ្មានចិត្តមេត្តាពួកភ្នាក់ងារនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលកូរ៉េខាងជើងបានចាត់ប្រកាន់ថាបានខុបខិតគ្នាធ្វើការវាយប្រហារនោះបើតាមក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋថាពួកចារជនអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ខិតបង្ខំពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ឲ្យប៉ុនប៉ងធ្វើឈិតនេះជាធ្នូនឹងការផ្ដោតប្រកាសហើយបានផ្ដោតឲ្យជនដែលអាចជាឃាតករនេះនៅគ្រឿងឧបករណ៍តាក់ទិននៅផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីតាមដានចលនារបស់លោកគីមជុងអ៊ុនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងពួកចារបរោះទាំងនេះនិងបរោះកូរ៉េខាងជើងដែលគេប្រាប់ថាមាននាមត្រកូលគីមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលពួកភ្នាក់ងារទាំងនេះបានតាក់ទងជាមួយគាត់នៅពេលគាត់ធ្វើការក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលលោកគីមត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញពួកចារបរោះទាំងនេះបានតាក់ទងជាមួយលោកហើយបានប្រាប់លោកកាលពីខែមុនថាលោកអាចប្រើអាវុធគីមីដើម្បីធ្វើឃាតលោកគីមជុងអ៊ុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេអំពីថាតើពួកគេបានបំបែកគម្រោងការប្រព្រឹត្តអង្គការនេះដោយបែបណាទេឬថាពួកជនឯទៀតមានតក្កិននឹងគម្រោងការនេះបានជាប់ឃុំឃាំងឬបែបណាឡើយជាធម្មតាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបរិហារគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទោះណាជាការចាត់ប្រកាន់ការពីថ្ងៃសុខមានភាពជាក់លាក់ជាងធម្មតាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះឡើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ដល់រង្វាន់ដល់បណ្ឌិតជនជាតិបារាំងមួយរូបដែលចងក្រងភាសាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការគំរាមកំហែងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានក្លាយជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃកង្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលទៅលើសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធីសុខភាពសម្រាប់គ្រូបង្រៀនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ឌិតជនជាតិបារាំងមួយរូបដែលមកបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាវិជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីជាង20ឆ្នាំមុនមកបានទទួលពានរង្វាន់ពីមូលនិធិមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកបណ្ឌិត Silvan Vogel ត្រូវបានមូលនិធិ Fenton Robin ប្រគល់រង្វាន់បញ្ញវន្តកិត្តិយសចំពោះស្នាដៃការងាររបស់លោកក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់និស្សិតខ្មែរពីររូបរហូតក្លាយជាអ្នកភាសាវិទ្យាដ៏លេចធ្លោនិងការចងក្រងជាសិស្សអំពីភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនាងហុងចិនដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សាស្ត្រាចារ្យដ៏ស្វិតស្វាញម្នាក់បានបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាវិទ្យាកាលពីប្រមាណ20ឆ្នាំមុនដល់និស្សិតដែលបានក្លាយទៅជាអ្នកភាសាវិទ្យាដ៏ជោគជ័យបំផុតនៅកម្ពុជាលោកបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងខេត្តដែលមានចំនួនប្រជាជនរាយប៉ាយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចងក្រងភាសាជនជាតិដើមភាគតិចមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺភាសាពូណងពូណងគឺជាពាក្យដែលជនជាតិដើមភាគតិចពូណងហៅខ្លួនឯងហើយជនជាតិខ្មែរច្រើនហៅពួកគេថាជនជាតិភ្នងលោក Silvan Vogel ដែលជាជនជាតិបារាំងនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ដែលមានកំណើតនៅក្នុងតំបន់ Alsace-Lorraine នៃប្រទេសបារាំងបានសរសេរនិងបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួន4ក្បាលអំពីជនជាតិដើមភាគតិចពូណងខណៈដែលភាសានៅប៉ែកឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីទំនើបភាវូបនីយកម្មនិងការទន្ទ្រានពីកំណើនប្រជាជនលោក Vogel បានចំណាយពេលភាគច្រើននៃ25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្រៀននិងជួយធ្វើឲ្យវប្បធម៌នៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសឲ្យកកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបន្ទាប់ពីមានការគាបសង្កត់និងការប្រឆាំងនឹងបញ្ញវន្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកាលពីទសវត្ស1970កាលពីទសវត្ស1990លោក Vogel បានបម្រើការនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវិទ្យាដែលនៅទីនោះលោកបានបង្រៀនលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់និងលោកស្រីបណ្ឌិតឆោមគុន្ធាដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកភាសាវិទ្យាកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអំពីភាសាពូណងកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1990បច្ចុប្បន្ននេះលោកបង្រៀនភាសាវិទ្យានិងភាសាសំស្ក្រឹតនៅដេប៉ាតឺម៉ង់បុរាណវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈលោកកំពុងតែត្រៀមធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីចំណាយពេលវេលាប្រមាណសប្តាហ៍ស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងអ្នកចេះនិយាយភាសាពូណងនៅទីនោះថ្មីៗនេះស្នាដៃការងារដែលជួយឲ្យនិស្សិតខ្មែរទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសនិងការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យរបស់លោក Vogel នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នអាមេរិកមួយមូលនិធិ Fenton Robin ដែលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីដើម្បីគាំទ្រដល់បញ្ញវន្តឯករាជ្យបានប្រកាសកាលពីខែមីនាថាលោក Vogel នឹងក្លាយទៅជាអ្នកទី1ដែលទទួលបានរង្វាន់បញ្ញវន្តកិត្តិយសឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Distinguished Scholar លោកសំណប់ដែលជានិស្សិតខ្មែរដំបូងបំផុតម្នាក់របស់លោក Vogel ឥឡូវនេះគឺជាអនុប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសំណប់ដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងភាសាវិទ្យាកាលពីឆ្នាំ2002ពីសាកលវិទ្យាល័យ Université Paris Nanterre បាននិយាយថា
គាត់ជាធនធានមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៅកម្ពុជា
កាលពីឆ្នាំ1998លោកសំណប់និងលោក Vogel បានចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីភាសាវិទ្យាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកកម្មវិធីនោះបានដំណើរការទៅជាជំនាញថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដោយលោកសំណប់ធ្វើជាប្រធានហើយលោក Vogel ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលលោកសំណប់មានប្រសាសន៍ថាលោក Vogel មានការទៀមទាខ្ពស់ចំពោះនិស្សិតរបស់ខ្លួនលោកសំណប់ដែលធ្លាប់បង្រៀនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរដល់លោក Vogel កាលពី25ឆ្នាំមុនបានរំលឹកថា
អានេះហើយដែលជាស្មារតីមួយដែលអាចលើកទឹកចិត្តខ្ញុំខ្លាំងក្លាមែនទែនហើយរុញច្រានខ្ញុំជុំនឹងឲ្យកាន់តែមានចិត្តកាន់តែខិតខំរៀនខាងផ្នែកភាសាវិទ្យាឲ្យតស៊ូរហូតបានដល់សព្វថ្ងៃនេះមានជំនាញខាងផ្នែកភាសាហ្នឹងបាទ
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានក្លាយទៅជាចិត្តរបស់លោកក្រុមការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់លោក
លោកស្រីគុន្ធាបានរំលឹកថាលោក Vogel គឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមកចត់ លោកស្រីកន្ធាដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតខាងភាសាវិទ្យាកាលពីឆ្នាំមុនពីប្រទេសបារាំងហើយឥឡូវនេះជានាយិកាសារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបបានរំលឹកថា
គាត់ទៅគាត់ចូលក្នុងថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងគឺទាំងអស់គ្នាអត់មានកម្រើកហ៊ានក្អកអត់ហ៊ាន
លោកស្រីបានលើកឡើងទៀតថា
ខ្ញុំចូលចិត្តមករៀនជាមួយគាត់គ្រប់ជាភាសាជាតិក៏ដោយតាមសិទ្ធិក៏ដោយតាមថាគាត់ពយល់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅហើយយើងពេលណាមិនយល់អីទៀតទួគឺគាត់ខំព្យាយាមពយល់តរតែយើងហ្នឹងយល់ច្បាស់មែនទែន
ចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើការសិក្សាភាសាវិទ្យានិងភាសាសំស្ក្រឹតរបស់លោកស្រីកន្ធាគឺកើតចេញពីការបញ្យល់មេរៀនរបស់លោកវូជែលលោកស្រីបានផ្ដល់គុណសម្បត្តិដល់លោកចំពោះការជួយដល់លោកស្រីឲ្យទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រីបានបន្តសិក្សាភាសាសំស្ក្រឹតនៅសាកលវិទ្យាល័យ École Pratique de Haute Cité ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យស្រាវជ្រាវល្បីល្បាញលំដាប់កំពូលមួយនៅប្រទេសបារាំងលោកស្រីក៏បានក្លាយទៅជាជនជាតិខ្មែរដំបូងបង្អស់ដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតខាងភាសាសំស្ក្រឹតចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំមកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ជាភាសាព្រះភាសាដែលមានដូចពយល់ក៏ប្រដៅមនុស្សឲ្យស្គាល់ធម៌ច្រើនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតទៅខ្ញុំថាភាសានឹងពិសេសសម្រាប់ភាសាខ្មែរដោយសារថានៅមានតំណងនៅជាប់ជាមួយភាសាខ្មែរនឹងជារាប់ថាពាន់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងភាសាសំស្ក្រឹតនឹងជាមួយនឹងភាសាខ្មែរនឹងនៅជាមួយគ្នាហើយគួរតែចេះទាំងភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាសំស្ក្រឹតនឹងដើម្បីស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានច្បាស់លាស
់លោកវូជែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1991ដោយស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារជាមួយនឹងស្ថានទូតបារាំងមុននឹងមកបម្រើការនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបានចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាភាសាប៉ាស្ទូនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យសូបនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1984បន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកវូជែលគឺផ្ដោតទៅលើភាសាជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅជាកុលសម្ព័ន្ធក្នុងព្រៃនិងនៅលើភ្នំដាច់ស្រយាលនិងរស់នៅជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារធំៗដោយកាលពី200ឆ្នាំមុនពួកគេរស់នៅដោយចាប់និងផ្សាំងសត្វដំរីព្រៃរហូតដល់30ឬ40ឆ្នាំមុនក្លាយទៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវភាសាពូណងលោកវូជែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1994លោកបានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងហើយក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាសានិយាយនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អ្នកស្រុកដែលបានប្រាប់តតគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់របស់ពួកគេមានអ្នកស្រាវជ្រាវតិចណាស់ដែលសិក្សាអំពីភាសាពូណងនិងវប្បធម៌របស់គេហើយលោកវូជែលយល់ថាលោកអាចចូលរួមចំណែកដោយវិជ្ជមានតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់លោកលោកវូជែលបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតថាភាសាភ្នំជាចូលអំពីភាសាខ្មែរមកដែរដោយសារខ្ញុំជាអ្នកភាសាវិជ្ជាណាខ្ញុំត្រូវតែរៀនភាសាភ្នំដែរដោយសារប្រៀបធៀបបានណាភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាភ្នំ
លោកបានបញ្ចូលខ្លួនឯងទៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនិងរស់នៅតាមរបៀបរស់នៅប្លែកពីគេរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងហើយក៏បានបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងពួកគេលោកបានស្នាក់នៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលអស់រយៈពេលរាប់ថ្ងៃហើយពេលខ្លះស្នាក់នៅរហូតដល់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ដោយពិសាម្ហូបអាហាររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនិងផឹកស្រាអង្ករជាមួយពួកគេទៀតផងលោកវូជែលដែលចូលចិត្តបបាញ់សត្វនិងក៏ជាអ្នកចេះក្បាច់គុនការពារខ្លួនផងនោះចូលចិត្តធ្វើការងារជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងដូចនេះលោកវូជែលបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនមែនយល់ថាវាពិបាកបើស្នាពិបាកខ្លាំងខ្ញុំមកបើស្នាពិបាកខ្លាំងពេកខ្ញុំមិនធ្វើទេអាខ្ញុំធ្វើការងារបែបនេះពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ
លោកវូជែលបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែលលោកស្រាវជ្រាវអំពីភាសាពូណងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេដែលបដូរពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយនិងពីព្រៃមួយទៅព្រៃមួយបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីសកលភាវូនីយកម្មលោកវូជែលបានគូសបញ្ជាក់ថាជាច្រើនចំនួនមកហើយសហគមន៍ពូណងត្រូវបានដឹកនាំដោយចាស់ទុំនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលដូចជាអភិបាលស្រុកនិងប្រធានភូមិជាដើម កូនកូនជនជាតិដើមភាគតិចពូណងបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលសាលារៀនភាសាខ្មែរនៅតាមសាលាហើយពួកគេនាំគ្នារៀនភាសាអង់គ្លេសនិងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រលោកវើយ៉ាល់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់លោកទៅលើសក្តានុពលនៃការបាត់បង់ភាសានិងទំនៀមទម្លាប់ពូណងនៅពេលអនាគតលោកវើយ៉ាល់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ភាសាភ្នំអត់ស្អីមានទូនីតិហើយនឹងដោយសារប្រែប្រួលសង្គមទាំងអស់ស្មានថាខ្ញុំខ្លាចថាភាសាភ្នំពិបាករស់នៅដែរពិបាករស់តទៅទៀតដែរ
លោកយុនឡូរ៉ង់ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងក៏មានការព្រួយបារម្ភថាភាសាកំណើតរបស់លោកមិនសូវមានការប្រើប្រាស់ច្រើនលោកឡូរ៉ង់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរដោយសារតាក់ទងនឹងភាសាវាតាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណតែម្ដង
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ពេលគាត់នៅក្នុងទីប្រជុំជនដូចគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មិនសូវមានភាពខ្លានក្នុងការនិយាយស្ដីឬមួយក៏គាត់ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាខ្មែរអញ្ចឹងទៅគាត់មិននិយាយអីអញ្ចឹងទៅ
នៅក្នុងសៀវភៅដំបូងបង្អស់របស់លោកវូយ៉ែលអំពីភាសាពូណងលោកបានបកប្រែវេយ្យាករណ៍ភាសាពូណងទៅជាអក្សរអន្តរជាតិដែលហៅថា International Phonetic Alphabet សៀវភៅនោះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2006ជាភាសាបារាំងលោកវូយ៉ែលក៏បានសរសេរសៀវភៅពីរក្បាលអំពីវេយ្យាករណ៍និងអក្សរសិល្ប៍ផ្ទាល់មាត់របស់ពួកគេដូចជាកំណាព្យនិងចម្រៀងជាដើមហើយសៀវភៅមួយក្បាលទៀតសរសេរអំពីវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងលោកឡូរ៉ង់គិតថាការដែលមានអ្នកចងក្រងភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងជាសំណេរនិងបោះពុម្ពជាឯកសារអាចជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យភាសានេះបាត់បង់បានលោកឡូរ៉ង់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសែនមនោរម្យនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបានថ្លែងថា
ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំដើម្បីចង់និយាយថារោគប្រលឹងរបស់ខ្លួនឯងរោគតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញ
ការស្រាវជ្រាវភាគច្រើនរបស់លោកវូយ៉ែលទៅលើភាសានិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងគឺជាការចំណាយផ្ទាល់របស់លោកនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Peter Maguire ដែលជាប្រធានមូលនិធិ Fenting Robin លោក Maguire ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនិងជាប្រវត្តិវិទូហើយក៏ជាស្ថាបនិកមូលនិធិនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ North Carolina ដើម្បីជួយដល់បញ្ញវន្តអង់គ្លេសមួយនេះបានថ្លែងថា
It was a project that took close to 20 years with no outside support with no support or minimal support
វាគឺជាគម្រោងមួយដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាជិត20ឆ្នាំដែលគ្មានការឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅឬមានការឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ
លោក Maguire បានស្គាល់លោក Vogel អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយលោកក៏បានចំណាយពេលវេលាខ្លះនៅជាមួយលោក Vogel ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរលោក Maguire បានស្ងើចសរសើរចំពោះការតាំងចិត្តរបស់លោក Vogel ក្នុងការសិក្សាភាសាមួយដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចពីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងសាស្ត្រាចារ្យនៃស្ថាប័ននានាទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិលោក Maguire បាននិយាយថាការងាររបស់លោក Vogel ជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាវិទ្យាដែលជួយដល់បញ្ញវន្តខ្មែរដូចជាលោកស្រីគុន្ធានិងលោកសំណប់គឺជាមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតដែលមូលនិធិរបស់លោកសម្រាប់ផ្តល់រង្វាន់ដល់លោក Vogel លោក Maguire បានលើកឡើងថា
When I first met him as long as I knew him he taught linguistics 5 days a week and he taught in Khmer he didn't teach in English
តាំងពីខ្ញុំស្គាល់គាត់មកគាត់បង្រៀនភាសាវិទ្យា5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយគាត់បង្រៀនជាភាសាខ្មែរគាត់មិនបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសទេហើយគាត់ក៏មិនបង្រៀនជាភាសាបារាំងដែរគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរៀនភាសាខ្មែរគាត់រៀនបានយ៉ាងល្អនិងរៀនវេយ្យាករណ៍បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយរៀនចេះអាននិងចេះសរសេរនេះគឺជាការបដិញ្ញាក្នុងកម្រិតមួយដែលបញ្ញវន្តតិចណាស់អាចធ្វើបាន
ក្រោយពីមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបានបន្តិចលោកវូយ៉ែលចាប់ផ្ដើមមានជំនឿថាវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងនេះសម្រាប់កូនសិស្សខ្មែររបស់លោកប្រសិនបើលោកបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាវិទ្យាដល់ពួកគេជាជាងបង្រៀនភាសាបារាំងដោយសារតែទំនាក់ទំនងខាងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងភាសាខ្មែរនិងភាសាដ៏ចំណាស់មួយនេះលោកវូយ៉ែលបាននិយាយថា
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនសំស្ក្រឹតអាយសាតាំងអំពីអំពីភាសាផ្សេងពីអំពីភាសាខ្មែរមុន
លោកបានថ្លែងថាមិនមាននិស្សិតខ្មែរច្រើនទេដែលចង់រៀនភាសាសំស្ក្រឹតប៉ុន្តែមានត្រឹមតែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកបាននិយាយថា
ថ្ងៃក្រោយអាយគេរកឃើញច្រឹកសំស្ក្រឹតទៀតណា
ដូចនេះបាទណាមានអ្នកឯកទេសខាងភាសាសំស្ក្រឹតក្នុងចំណងនិស្សិតខ្មែរមានន័យថាគេអាចធ្វើការរួមជាមួយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិតែរហូតដល់ថ្ងៃនេះបកប្រែសិលាចារឹកសំស្ក្រឹតតែជារបស់ស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជា
លោកចងចាំលោកស្រីគុន្ធាថាជាសិស្សពូកែម្នាក់ពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2001លោកស្រីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងភាសាសំស្ក្រឹតនិងប្រទេសកម្ពុជានិងភាសាខ្មែរលោកវើយ៉ាបានរំលឹកឡើងវិញថា
សម្រាប់ចិត្តតាមានសិស្សម្នាក់រវាងសិស្សច្រើនតែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដល់ភាសាសំស្ក្រឹតមានបំណងចង់រៀនកុំរៀនដូច្នេះខ្ញុំទៅជួយគាត
់ដើម្បីជួយឲ្យលោកស្រីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅបរទេសលោកស្រីគន្ធាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកវូយ៉ែលបានបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតដល់លោកស្រីដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលចុងសប្តាហ៍នៅតាមហាងកាហ្វេនានាលោកស្រីគន្ធាបាននិយាយថាលោកវូយ៉ែលបានជួយផ្ចង់ផ្ដាមដល់ការងារលោកស្រីឲ្យបានដូចសពថ្ងៃនេះ15ឆ្នាំក្រោយមកលោកស្រីបានការពារនិក្ខេបបទរបស់លោកស្រីដែលជោគជ័យកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសបារាំងទៅលើប្រធានបទតួនាទីភាសាសំស្ក្រឹតនៅក្នុងការវិវត្តភាសាខ្មែរការសិក្សាលើសិលាចារឹកពីសតវត្សទី6ដល់សតវត្សទី14រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានខ្លាយជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះលោក Brian Peden អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបានរាយការណ៍មកថាការរិះគន់ប្រកបដោយភាពជំរងចម្រាស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តខាងយោធាដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដល់គោលនយោបាយដ៏តឹងតែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមួនជេអ៊ីងកំពុងរំលោភតាមផ្លូវបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតីសេរីកូរ៉េបានទទួលការគាំទ្រកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយនាំមុខគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកចំនួន20ពិន្ទុនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយដែលបានធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតការនាំមុខរបស់លោកមូននៅក្នុងការស្ទង់មតិតាមពិតកើនឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជំទាស់នឹងការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបង់ប្រាក់1000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលថាតលោកសុងជុងប៊ីងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េបាននិយាយថា
Our party thinks that must be renegotiated to adjust any
គណៈបករបស់យើងគិតថាប្រព័ន្ធការពារកម្ពុជាសត្វត្រូវតែធ្វើការចរចាឡើងវិញដើម្បីកែសម្រួលការបែងចែកសហ៊ុយដោយដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានធ្វើ
បេក្ខជននាំមុខរូបនេះគាំទ្រសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជជែកឲ្យហេតុផលថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសង្កត់ធ្ងន់ពីការដាក់សម្ពាធខាងយោធានិងដាក់ទណ្ឌកម្មនោះនឹងមិនដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរទេលោកមូនចង់បន្ធូរបន្ថយការតានតឹងតាមរយៈការសន្ទនានិងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធហើយអំពាវនាវឲ្យពន្យាពេលការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកម្ពុជាសាទដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខសាធារណៈនិងការសងសឹកខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលើវិស័យទេសចរនិងការនាំចូលទំនិញលោកអានជុលស៊ូបេក្ខជនគណៈបកប្រជាជននិងជាគូប្រកួតប្រជែងខាងសេរីនិយមបានគាំទ្រគោលជំហរដែលលំអៀងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងស្ដីពីប្រព័ន្ធការពារកម្ពុជាសាទនិងវិស័យការពារប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបានឃើញការធ្លាក់ចុះអត្រាគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីបើលោកបានចំទាស់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការទារប្រាក់1000លានដុល្លាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏ដោយពួកអភិរក្សនិយមដែលដឹកនាំដោយលោកហុងជូនពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកសេរីនិយមកូរ៉េបានខិតខំឲ្យបានទទួលការទុកចិត្តពីសាធារណជនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការប្តឹងចោទប្រកាន់លោកស្រីប៉ាក់គិនហ៊ីអតីតប្រធានាធិបតីលើបទរឿងអាស្រូវពុករលួយការដកលោកស្រីចេញពីតំណែងញ៉ាំងឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះមុនពេលកំណត់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកហុងនិយាយថា ការគ្រប់គ្រងឥតងាករេរបស់បេក្ខជនរូបនេះដល់ប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចសាទហើយនឹងការដាក់ពង្រីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុគក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងមកពីក្រុមគ្រប់គ្រងខាងសន្តិសុខភាគច្រើនដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសេរីមិនបានរាយការណ៍
Currently in South Korea, many people are hiding their thoughts and votes.
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមនុស្សជាច្រើនកំពុងលាក់ការគិតនិងការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនត្រឹមតែអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធការពារកំជួចសាទនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានហៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនថាឆ្លាតខាងក្តោបក្តាប់អំណាចបែបព្រៃផ្សៃបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមពួកអភិរិយនិយមស្ដាំនិយមខ្លះដែលបានកាន់កាប់កន្លែងតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងមុខសាលាក្រុងសេអ៊ូលលោកវ៉ាងអ៊ុងជូអ្នកតវ៉ាម្នាក់នៅជំរំស្នេហាជាតិបាននិយាយថា
ខ្ញុំខឹងនឹង
សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតើអត្ថាធិប្បាយការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំ
ភាពអន្ទះអន្ទែងអំពីប្រធានាធិបតីត្រាំអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកខាងអភិរិយនិយមខណៈដែលបង្កើនសម្លេងឆ្នោតដល់ពួកសេរីនិយមដែលចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីងើបឈរប្រឆាំងនឹងការដាក់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃកង្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលទៅលើសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធីសុខភាពសម្រាប់គ្រូបង្រៀនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
កោះតៃវ៉ាន់មិនអាចធ្វើការចរចាបានទេក៏ប៉ុន្តែទំនងជានឹងគោរពតាមបទបញ្ញត្តិស្ដីពីដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ប្រទេសចិនបង្កើតគេហទំព័រ Wikipedia របស់ខ្លួន
កងទ័ពជើងទឹកចិនប្រគល់មានដឹកនាំចៅសមុទ្រដល់អប្រិយម្នាក់ឲ្យអាជ្ញាធរផិតឡាន់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
ទំនប់មូស៊ូលត្រូវបានជួសជុលរួចរាល់និងរួចផុតពីការបាក់
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងនាងហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណគេរំពឹងថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលបានត្រូវសម្រេចដោយរដ្ឋាភិបាលឯទៀតដែលអះអាងគៀមទាទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការបង្ហាញសុឆន្ទៈខាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយទោះណាជាអញ្ញាធិកោះនេះមិនអាចធ្វើការចរចាឬចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក៏ដោយប្រទេសចិនអង្គការមួយដំណាងប្រទេស4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអះអាងទៀមទាត់ផ្នែកនេះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារបស់ផងខ្លួនកំពុងធ្វើការអំពីក្របខ័ណ្ឌនៃក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលអាចជួយបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់អកុសលក្នុងចំណោមនាវានិសាត្រីការដ្ឋានខួងរកប្រេងក្នុងសមុទ្រនិងនាវាកងឆ្នាំឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសចិនបានធ្វើការចរចាដាច់ពីគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទាល់របស់ពួកគេក្នុងដែនសមុទ្រដែលកោះតៃវ៉ាន់បានអះអាងគៀមទាថាជារបស់ផងខ្លួនកោះតៃវ៉ាន់គ្មានទំនាក់ទំនងខាងការទូតផ្លូវការក្នុងទ្វីបអាស៊ីទេពីប្រពតិចិនយល់ថាកោះនេះជាដែនដីរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ហើយមិនមែនជារដ្ឋអធិបតេយ្យឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ប្រទេសឯទៀតកុំឲ្យចោះទីលិខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឬកិច្ចព្រមព្រៀងខាងសន្តិសុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េ
ប្រទេសចិនបានជួលបុគ្គលិកជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនឯងរាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីបង្កើត Encyclopedia លើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយខ្លួនឯង13ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចិនបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ធនធានភាគច្រើនលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត Wikipedia ដ៏ល្បីល្បាញនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការតាំងពីឆ្នាំ2011មកក្រមមន្ត្រីចិននិយាយថាដំណើរការលើគម្រោងនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយផលិតផលសម្រេចគួរតែរួចរាល់ត្រឹមឆ្នាំក្រោយនេះ មិនដោយ Wikipedia ដែលសរសេរនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានដោយអ្នកប្រើប្រាស់អាញាធរក្នុងប្រទេសចិនគឺជាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកស្រាវជ្រាវដែលនឹងសរសេរជាភាសាចិនសាធារណជននឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកែប្រែនិងកែសម្រួលអត្ថបទនានាឲ្យត្រឹមត្រូវវិញបាននោះទេនិពន្ធនយោបាយលោកយ៉ាងមូជីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីខែមុនថាអ៊ិនសៃក្លូភីឌីថ្មីរបស់ចិននឹងមិនមែនជាសិភៅនោះទេប៉ុន្តែគឺជាវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសចិនលោកចាត់ទុក Wikipedia ថាជាគូប្រជែងនឹងគម្រោងរបស់លោកដែលមានអត្ថបទជាង300000ច្បាប់ហើយមួយច្បាប់មានសរសេរប្រហែលជា1000ពាក្យ
កាលពីថ្ងៃសុក្រកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសចិនបានប្រគល់ខ្លួនមេដឹកនាំចៅសមុទ្រអប្រិយម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនក្រោយការប៉ុនប៉ងនាវាមួយគ្រឿងគ្មានជោគជ័យទៅឲ្យអាជ្ញាធរតំបន់ផិតឡាន់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលនេះឈ្មោះអាប់ឌីការីមសាឡាអុកខុំប៊ីនិងចៅសមុទ្រពីរនាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដោយពួកមន្ត្រីសន្តិសុខតំបន់ផិតឡាន់នៅឯកំពង់ផែបូសាវូនៃសមុទ្រក្រហមចៅសមុទ្រទាំង3នាក់នេះដែលដៃជាប់ខ្នោះនឹងមានពាក់អាវពងសុវត្ថិភាពបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់កំពង់ផែនេះតាមទូកកស៊ូតូចៗលោកវរៈសនិច្ចឯកយ៉ាស៊ីនអាលីនូមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅឯកំពង់ផែបូសារ៉ូបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីនៃ VOA ថាជនទាំង3នាក់នេះនឹងត្រូវកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ទាក់ទិនការប្លន់ក្នុងសមុទ្រលោកនួរបានថ្លែងថាអ្នកទោសទាំង3នាក់នេះនឹងអាវុធរបស់ពួកគេនឹងត្រូវរក្សាទុកក្នុងគុកនៃកំពង់ផែនេះរហូតដល់ពេលណាពួកគេទៅផ្ទះទៅកាន់គុកកណ្ដាលនិងរហូតដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវចេញហាងខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការ
បន្ទាប់ពីសម្រុកជួសជុលក្នុងរយៈពេល6ខែក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់អះអាងថាទំនប់មូស៊ីលដ៏ធំត្រូវបានស្រោចស្រង់ពីការបាក់ថ្មីត្បិតតែអ្នកជំនាញនិយាយថាទំនប់នេះនៅតែប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលអាចបាក់និងត្រូវការជួសជុលជាប្រចាំលោកហាសានចាណាប៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទំនប់នេះគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទៀតនោះទេយើងមានក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនឹងប្រកាសថាទំនប់នេះនឹងត្រឡប់ទៅដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញទំនប់ដែលមានប្រវែង13គីឡូម៉ែត្រនៅលើទន្លេ Tigris ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះគឺជាទំនប់ធំជាងគេទី2នៅមជ្ឈមបូព៌ាកង្វល់ជុំវិញការបាក់ទំនប់នេះមានតាំងពីពេលសាងសង់នៅឆ្នាំ1981មកម្ល៉េះនៅពេលដែលទំនប់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទំនប់សាដាមដោយសារតែវាត្រូវបានសាងសង់លើដីជ្រាយនិងសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីសាងសង់មានតម្លៃថោកស្ថិតនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងក្រុងមូសុលទំនប់នេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រួតត្រាលើតំបន់នេះអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្នុងឆ្នាំ2014
លោកដូណាល់ដ្ត្រាំប្រហែលមានការទុកចិត្តថាលោកអាចជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែកុំសួរលោកថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពដូចម្តេចពីព្រោះលោកមិននិយាយប្រាប់ទេនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាម៉ូតអាបាសលោកត្រាំបានសម្ដែងជាច្រើនដងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដំណោះស្រាយមួយឬជាទូទៅជាងនេះថានឹងមានការចាត់ចែងមួយដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងទាំងនេះរបស់លោកត្រាំគ្មានការនិយាយយោងណាមួយដល់ដំណោះស្រាយដោយមានរដ្ឋពីរទេហើយក៏គ្មាននិយាយអំពីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញយូរយារមកហើយថាជាលទ្ធផលគេចង់បានក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាការដែលលោកត្រាំមិននិយាយយោងដល់រដ្ឋពីរនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបានត្រូវគេកត់សម្គាល់លោកស្រី Hanan Ashrawi សមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកត្រាំប្រកាសប្រជាថាមិននិយាយយោងដល់ប៉ាឡេស្ទីនទេតើលោកអ្នកបានកត់សម្គាល់បែបនេះឬទេខ្ញុំយល់ថាលោកងាកចេញពីគោលនយោបាយអាមេរិកយូរយារហើយអំពីដំណោះស្រាយដោយមានរដ្ឋពីរ
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ
ង្គការ UNICEF បានបញ្ឈប់ជំនួយផ្គត់ផ្គង់សារធាតុអ៊ីយ៉ូតទៅឲ្យក្រុមអ្នកផលិតអំបិលនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2010ដោយសារតែពេលនោះគម្រោងបញ្ចូលសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនេះបានដំណើរការដោយជោគជ័យប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនៅ4ឆ្នាំក្រោយមកបានជារកឃើញថាអំបិលជាច្រើនដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានជាតិអ៊ីយ៉ូតនោះទេទោះបីជាមានបិទផ្លាកសញ្ញាថាមានជាតិអ៊ីយ៉ូតក៏ដោយដែលនេះអ្នកជំនាញថាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាខាន់សង្គមមនោនិងលោក Robert Carmichael នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភរបស់អង្គការ UNICEF ចុះស្រាវជ្រាវអំពីសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលដែលដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Anot Layu អ្នកដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវចង់រកឃើញឲ្យប្រកាសថាតើក្រុមអ្នកផលិតអំបិលបានដាក់សារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលលើសដែរឬទេកាលពីឆ្នាំ2010អង្គការ UNICEF បានបញ្ឈប់ជំនួយផ្គត់ផ្គង់សារធាតុអ៊ីយ៉ូតទៅឲ្យក្រុមអ្នកផលិតអំបិលពីព្រោះតាមជាក់ស្ដែងកម្មវិធីស្ដីពីការលាយបញ្ចូលសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលដែលមានរយៈពេលប្រមាណជាង1ទសវត្សរ៍ចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990បានអនុវត្តដោយជោគជ័យដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតែជាអកុសលការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះរកឃើញថាអំបិលគ្រោះដែលដាក់នៅក្នុងទីផ្សារនៃប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ 90% ពុំមានសារធាតុអ៊ីយ៉ូតទេហើយអំបិលម៉ត់ប្រមាណ 40% ទៅ 50% ក៏ពុំមានសារធាតុអ៊ីយ៉ូតដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកលោកឡាយូជាអ្នកជំនាញដែលដឹកនាំក្រុមស្រាវជ្រាវទៅលើសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជារឿងដ៏រន្ធត់មួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវឯកសារស្រាវជ្រាវនោះបញ្ជាក់ទៀតថាកង្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈទាំងមូលនាពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះជាកន្លងមកបញ្ហាដ៏ដែរនេះធ្លាប់បានដោះស្រាយម្ដងរួចមកហើយក្តីក្រសួងដែលក្រីក្រនិងអ្នករស់នៅតាមជនបទជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតពីកង្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលហើយយោងតាមឯកសារស្រាវជ្រាវនេះដ៏ដែរគេរកឃើញថាស្ត្រីជាម្ដាយនិងកុមារលើសពី 60% ខ្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងសារពាង្គកាយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះផ្ទុយពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវចាស់ដែលធ្វើឡើងមុនគ្នាប្រមាណ3ឆ្នាំតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវចាស់បានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកផលិតអំបិលបានដាក់សារធាតុអ៊ីយ៉ូតចូលទៅក្នុងអំបិលហើយក្រុមអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចបានអនុវត្តទៅតាមអនុក្រឹត្យឆ្នាំ2003ដែលស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអំបិលអ៊ីយ៉ូតសារធាតុអ៊ីយ៉ូតមានសារៈសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកខួរក្បាលមនុស្សនិងសម្រួលតួនាទីរបស់អរម៉ូនឧទាហរណ៍ថាប្រសិនជាម្ដាយជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពុំទទួលទានអាហារផ្ទុកសារធាតុអ៊ីយ៉ូតបានគ្រប់គ្រាន់នោះខួរក្បាលកូននៅក្នុងផ្ទៃនឹងមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយប្រក្រតីនោះទេសារធាតុអ៊ីយ៉ូតពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានពិពណ៌នាអំពីការខ្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតថាជាមូលហេតុតែមួយនិងធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលអាចជៀសវាងបានដើម្បីកុំឲ្យឈានទៅដល់ការអន់ថយផ្នែកតេបញ្ញាអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលលោកឡាយូមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ទៀតថាកង្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់កុមារនៅកម្ពុជា
ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដាក់ទុនថវិកាជាច្រើនទៅលើក្រសួងអប់រំក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំទៅដល់ក្មេងៗក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្មេងៗទាំងនោះខ្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតក្នុងសារពាង្គកាយនោះខួរក្បាលរបស់ពួកគេមិនអភិវឌ្ឍល្អព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយកម្រិត IQ ដែលជាកម្រិតវាស់វែងសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់ពួកគេដល់ទៅ13កម្រិត
ការបាត់បង់កម្រិត IQ ឬសមត្ថភាពនៃការគិតដល់ទៅ13កម្រិតនេះត្រូវបានលោកឡាយូពន្យល់ថាវាខ្ពស់ជាងការដែលបាត់បង់កម្រិត IQ ឬសមត្ថភាពនៃការគិតរបស់កុមារដែលមិនបានបើកទឹកដោះម្ដាយក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងពោលគឺកុមារដែលមិនបានបើកទឹកដោះម្ដាយក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងប្រឈមនឹងការបាត់បង់កម្រិត IQ តែប្រមាណ3កម្រិតប៉ុណ្ណោះការបញ្ចូលសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការចំណាយដែលអស់ថវិកាតិចហើយជាវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសុខភាពសាធារណៈការលាយអ៊ីយ៉ូតចំណាយតែប្រមាណ2សេនឬ100រៀលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1គីឡូក្រាមនៃអំបិលក្នុងមួយឆ្នាំអំបិលប្រមាណ 80,000 ទៅ 100,000 តោនផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំបិលស្ទើរតែ 100% ផលិតចេញពីសមាគមអ្នកផលិតអំបិលកែបនិងកម្ពូត SPCKK អ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាការគ្រប់គ្រងនិងការបញ្ចូលសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលឲ្យត្រឹមត្រូវគួរតែពុំមានបញ្ហាសំញាំនោះទេពីព្រោះថាអំបិលស្ទើរតែ 100% ផលិតចេញពីកន្លែងតែមួយសមាគមអ្នកផលិតអំបិលកែបនិងកម្ពូត SPCKK ផលិតអំបិលគ្រួសហើយចែកបន្តទៅក្រុមសិប្បករស្ងោរអំបិលដើម្បីផលិតជាអំបិលម៉ត់ បើតាមអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មអំបិលអ៊ីយ៉ូតសមាគមអ្នកផលិតអំបិលកែបនិងកំពតក៏ដូចជាឈ្មួញកណ្ដាលត្រូវតែគោរពការដាក់បញ្ចូលសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងផលិតផលអំបិលរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលោកប៊ុនណារិនប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសនៃសមាគមអ្នកផលិតអំបិលកែបនិងកំពតបានឲ្យដឹងថាម៉ាស៊ីនលាយបញ្ចូលអ៊ីយ៉ូតដែលអង្គការ UNICEF ធ្លាប់បានឧបត្ថម្ភកន្លងមកត្រូវបានខូចខាតហើយសមាគមនៅមិនទាន់រកគ្រឿងបន្លាស់មកជួសជុលម៉ាស៊ីនដែលខូចទាំងនោះនៅឡើយបច្ចុប្បន្នម៉ាស៊ីនលាយបញ្ចូលអ៊ីយ៉ូតដែលដំណើរការនៅសល់តែចំនួន4គ្រឿងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផលិតកម្មទាំងមូលហើយលោកថាវាមិនអាចបំពេញតម្រូវការទីផ្សារបានឡើយលោកប៊ុនណារិនប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទបន្តទៀតថាសមាគមរបស់លោកបានឲ្យកម្មករបាចសារធាតុអ៊ីយ៉ូតទៅក្នុងអំបិលដោយប្រើឧបករណ៍បាញ់ដោយដៃលោកបញ្យល់ថានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចជួយសម្រួលដល់ផលិតកម្មជំនួសម៉ាស៊ីនដែលចាស់និងខូចតែលោកបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រនេះมันអាចធានាថានឹងធ្វើឲ្យសារធាតុអ៊ីយ៉ូតស្មើសាច់នៅក្នុងអំបិលតាមកម្រិតស្តង់ដានោះទេ
កម្មករជួនកាលវាមានការវាមិនត្រឹមត្រៀមដោយកន្លែងបញ្ជាគេម៉ាស៊ីនគេរោងចក្រគេធំធំគេបញ្ជាតាមកុំព្យូទ័របាទនេះណាព្រោះយើងធ្វើតាមមនុស្សអញ្ចឹងវាអាចមានការខ្វះចន្លោះតិចតួចមកដោយថាវាមិនសុក្រិត 100% ដោយតែម៉ាស៊ីនដែលគេហ្វិចមកនេះណាបាទ
បើតាមអ្វីដែលប្រធានបច្ចេកទេសនៃសមាគមអ្នកផលិតអំបិលបានរៀបរាប់វាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងការស្ដារជ្រាវរបស់លោកឡាយូដែលរកឃើញថា 90% នៃអំបិលគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំមានសារធាតុអ៊ីយ៉ូតលើសពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថាអំបិលចាញ់ពីសមាគមអ្នកផលិតអំបិលកែបនិងកំពតត្រូវបានគេវេចខ្ចប់ដោយមានដាក់ស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុកសារធាតុអ៊ីយ៉ូតត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារប្រសិនបើក្រុមអ្នកសិប្បកម្មស្ងោរអំបិលដែលទទួលអំបិលគ្រោះពីសមាគមអ្នកផលិតអំបិលកែបនិងកំពតមិនបានធ្វើតេស្តរកកម្រិតអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលនោះទេហើយប្រសិនបើក្រុមអ្នកវេចខ្ចប់អំបិលជាកញ្ចប់តូចៗដែលទទួលអំបិលពីក្រុមអ្នកស្ងោរអំបិលมันបានធ្វើតេស្តរកកម្រិតអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលផងដែរនោះពួកគេនឹងមិនដឹងអំពីកម្រិតអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលថាតើគួរថែមសារធាតុអ៊ីយ៉ូតយ៉ាងណាឲ្យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារឡើយហើយប្រសិនបើគេមិនបានដាក់បន្ថែមនូវសារធាតុអ៊ីយ៉ូតទៅក្នុងអំបិលតាមភាពជាក់ស្ដែងទៅតាមស្តង់ដារទេនោះលទ្ធផលដែលបានមកគឺអំបិលដែលគ្មានអ៊ីយ៉ូតឬអំបិលដែលមានកម្រិតអ៊ីយ៉ូតមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានេះជាបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងលោកកុយរដ្ឋាយាវ័យ57ឆ្នាំជាឈ្មោះគ្រប់គ្រងសិប្បកម្មវេចខ្ចប់អំបិលមួយដែលដំណើរការអស់រយៈពេលជា15ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីការណែនាំពីអង្គការ UNICEF អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនិងតួនាទីរបស់អ្នកផលិតឈ្មោះនិងអ្នកវេចខ្ចប់ក្នុងការដាក់សារធាតុអ៊ីយ៉ូតទៅក្នុងផលិតផលអំបិលមកសិប្បកររូបនេះក៏ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នលោករដ្ឋាយាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដើម្បីធ្វើតេស្តរកកម្រិតសារធាតុអ៊ីយ៉ូតក្នុងអំបិលមកមុននឹងឲ្យកម្មកររបស់លោកចំនួន3នាក់វេចខ្ចប់អំបិលសិប្បកម្មរបស់លោកដែលមានស្លាកសញ្ញារូបភ្នំវេចខ្ចប់អំបិលប្រមាណ500គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារនោះគឺមានកម្រិតពី30ទៅ60មីលីក្រាមអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិល1គីឡូក្រាមឬហៅថា30ទៅ60 ppm ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានធ្វើតេស្តរកកម្រិតសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលគ្រួសដែលលោកនាំចូលនោះទេតែលោកគ្រាន់តែប្រើទឹកថ្នាំដើម្បីធ្វើតេស្តថាអំបិលគ្រួសនោះមានជាតិអ៊ីយ៉ូតឬក៏គ្មានសារធាតុអ៊ីយ៉ូតប៉ុណ្ណោះដោយវាមិនបានបញ្ជាក់អំពីកម្រិតបរិមាណឡើយលោកកុយរដ្ឋាយាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកសម្គាល់ឃើញថាបញ្ហាកង្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលនេះកំពុងតែកើតឡើងវិញហើយលោកយល់ថានេះអាចបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់សារធាតុអ៊ីយ៉ូតដែលហួសការកំណត់ឬការលាយដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់
មានលក្ខណៈពីរខ្ញុំមកអ៊ីយ៉ូតយើងវាបាត់បង់គុណភាពណាគេប្រហែលគេចាំងថាការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងយើងមិនអាចមើលឃើញយើងថាមិនបានប៉ុន្តែខ្ញុំចោទសំខាន់នៅការដែលខ្លាចខ្លាចអ៊ីយ៉ូតវាបាត់បង់គុណភាពការលេយទៅយើងយកមកវាបាត់ហើយកត្តាពីរគឺអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ផងក៏មិនដឹងណា
ឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ UNICEF ដដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៀតថាបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ផ្នែកផលិតកម្មនិងផ្នែកអាជ្ញាធរដែលផ្នែកផលិតកម្មគឺសំដៅទៅលើការអនុវត្តរបស់សមាគមអ្នកផលិតអំបិលកែបនិងកំពត SPCKK ក្រុមសិប្បករស្ងោរអំបិលនិងក្រុមអ្នកវេចខ្ចប់ចំណែកឯផ្នែកអាជ្ញាធរវិញគឺការបរាជ័យក្នុងការធានាយ៉ាងណាឲ្យក្រុមផលិតករគោរពទៅតាមច្បាប់កម្មវិធីស្តីពីការលាយបញ្ចូលសារធាតុអ៊ីយ៉ូតក្នុងអំបិលនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ដែលយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវមួយនៅពេលនោះគេរកឃើញថាកុមារនៅកម្ពុជាមួយនៅក្នុងចំណោម5នាក់មានជំងឺពកករហូតមកដល់នឹងឆ្នាំ2010តាមរយៈកម្មវិធីដែលដឹកនាំដោយក្រមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យគេជឿថាកង្វះអ៊ីយ៉ូតលែងជាបញ្ហាទៀតហើយដូចនេះអង្គការ UNICEF ក៏បានបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយលើសារធាតុអ៊ីយ៉ូតមកកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2010 រហូតដល់ឆ្នាំ2011តម្លៃនៃសារធាតុអ៊ីយ៉ូតកើនឡើងដល់ទៅ3ដងក្រោយពីគ្រោះថ្នាក់នៃបន្ទុះនុយក្លេអ៊ែរនៅឯខេត្តហ្វូគូស៊ីម៉ានៃប្រទេសជប៉ុននៅពេលនោះគេឃើញថាក្រុមផលិតករក៏បញ្ឈប់ការទិញចូលនៃសារធាតុអ៊ីយ៉ូតឯក្រុមអាជ្ញាធរវិញក៏ពុំមានវិធានការណាមួយដើម្បីធានាថាការលាយបញ្ចូលសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលនៅតែត្រូវបានគេអនុវត្តដដែលជាលទ្ធផលបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនេះនៅតែបន្តកើតឡើងវិញដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនិងមិនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ឡើយបច្ចុប្បន្នអង្គការ UNICEF បន្តការសហការជាមួយនឹងអនុគណៈកម្មការជាតិលុបបំបាត់បញ្ហាកង្វះជាតិអ៊ីយ៉ូតនៃក្រសួងផែនការដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធស្តង់ដារថ្មីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមអ្នកផលិតអំបិលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោងថ្មីនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការបន្តការអនុវត្តបន្ថែមប្រមាណ2ឆ្នាំទៀតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យលោកវ៉ាន់គៀហៈប្រធាននៃអនុគណៈកម្មការជាតិលុបបំបាត់បញ្ហាកង្វះជាតិអ៊ីយ៉ូតបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធអញ្ញាបានថ្មីសម្រាប់ផលិតករអំបិលគឺជាការដាក់កម្រិតតឹងរឹងថ្មីមួយដែលស្របទៅតាមវិធានការច្បាប់គ្រប់គ្រងទៅលើសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិល
លក្ខខណ្ឌតម្រូវមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលផលិតករអំបិលគាត់សុំ license សុំប្រកាសបើកសិប្បកម្មគាត់ក៏ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌថាគាត់ត្រូវមានម៉ាស៊ីនគាត់ត្រូវមានម្សៅយូតគាត់ត្រូវមានផ្លាកសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់ត្រូវមានអំបិលមានគុណភាពសមស្របបានក្រសួងចេញ license ឲ្យ process មានន័យថានឹងគឺជាផ្នែកច្បាប់មួយដែលក្រសួងត្រូវចង
កង្វះវិធានការក្នុងការដាក់កំហិតតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពនិងអនុលោមគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាន់គៀហៈពុំបានអត្ថាធិប្បាយអំពីកង្វះវិធានការដឹកនាំដោយភ្នាក់ងាររាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តទៅតាមក្រឹត្យក្រមនៃច្បាប់កន្លងមកនោះទេទោះជាមានការរកឃើញនៅកញ្ចក់អំបិលមួយចំនួនពុំមានសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនិងរកឃើញឈ្មោះស្លាកសញ្ញាដែលខ្លាញ់បន្លំដាក់ថាមានសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅតាមទីផ្សារក៏ដោយលោកវ៉ាន់គៀហៈបញ្ជាក់បន្ថែមថាកន្លងមកពុំមានផលិតករណាមួយជាប់ទោះតន់តាមវិធានការច្បាប់សូម្បីតែមួយករណីនោះឡើយសប្តាហ៍ថ្ងៃបញ្ហាដែលនៅតែចោតនោះគឺថាគ្រប់កញ្ចប់អំបិលដែលដាក់លក់នៅទីផ្សារនៅក្នុងកម្ពុជាសុទ្ធតែមានស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមានជាតិអ៊ីយ៉ូតត្រឹមត្រូវបើទោះជាគេរកឃើញថាពុំមានកម្រិតត្រឹមត្រូវឬគ្មានសារធាតុអ៊ីយ៉ូតក៏ដោយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រុមការងារនៃក្រសួងផែនការបានធ្វើតេស្តទៅលើគ្រប់ស្លាកសញ្ញាឬម៉ាកនៃអំបិលផែនការផ្សេងៗទៀតគឺការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានអំពីស្លាកសញ្ញាទាំងឡាយដែលអ្នកតេញគួរទុកចិត្តអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ទៀតថាការលុបបំបាត់កង្វះសារធាតុអ៊ីយ៉ូតគឺជាបញ្ហាដែលងាយនឹងជាផុតប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងទៅលើផលិតផលអំបិលដែលមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបង្រៀនគឺជាការងារធុញថប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដើម្បីជួយគ្រូបង្រៀនឲ្យថែទាំអារម្មណ៍និងសរីរាង្គរបស់ពួកគេកម្មវិធីសុខភាពល្អមួយបានស្នើឡើងដោយសាលារៀនសាធារណៈនៅសង្កាត់ Baltimore អ្នកស្រី Faiza Elsmari បានទៅទស្សនាសាលាមួយកន្លែងដែលបានផ្តល់កម្មវិធីថ្មីនេះហើយរាយការណ៍ឲ្យ VOA លោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
We want to get to scootering around and working on those bike signals that we learned.
នេះជាពេលអប់រំកាយនៅសាលាបឋមសិក្សា Gunpowder ក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland. នេះជាថ្នាក់មួយដែលអ្នកស្រី Jane Donohue បង្រៀន. ចំពោះអ្នកស្រី Donohue ការបង្រៀនពីការហាត់ប្រាណគឺលើសពីការងារវាជាចំណូលចិត្តទោះបីពេលឈប់សម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់អ្នកស្រីនិងសហការីបានផ្លាស់ប្ដូរទៅបរិភោគអាហារមានសុខភាពនិងពីរបៀបធ្វើឲ្យសុខភាពល្អ
We have a weight loss
យើងមានកម្មវិធីគ្រូបង្រៀនសម្រាប់ស្រកទម្ងន់និងសុខភាពល្អដែលខ្ញុំបានរៀបចំដែរយើងមានកម្មវិធីនេះតាំងពីឆ្នាំទៅយើងទាំងអស់18នាក់បានស្រកទម្ងន់300ផោនហើយ
អាហារល្អជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសុខភាពដែលអ្នកស្រី Donahue បានរៀបចំក្នុងសាលាការហាត់ប្រាណជាវិធីមួយទៀត
ស
ប្តាហ៍នេះយើងហាត់ប្រាណដោយលើកដៃឡើងលើនិងងាកខ្លួនចុះឡើងឬ body flow ដូចជាថ្នាក់ yoga pilates ដែរវាយូសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាសំខាន់ណាស់
អ្នកស្រី Jenny Ward ជាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋ Baltimore អ្នកស្រីថាកន្លែងធ្វើការជាច្រើនក្នុងតំបន់ផ្ដល់កម្មវិធីសាធារណៈគ្នាដែរប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះសំខាន់សម្រាប់គ្រូបង្រៀន
It's more difficult for them to schedule physical activity in their day
មានការលំបាកច្រើនសម្រាប់ពួកគេដើម្បីក្រងហាត់ប្រាណនេះជាហេតុផលមួយដែលយើងផ្ដល់ថ្នាក់ក្រោយម៉ោងការងារពេលសិស្សចេញពីថ្នាក់ពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយទៅជីមជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងទៀតដែលចូលរួមថ្នាក់ហាត់ខាងបេះដូង
លោកស្រី Wendy Cunningham និយាយការសាលាបានឃើញអ្នកចូលរួមកើនឡើងតាំងពីកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមមក
គ្រូបង្រៀនរំភើបពេលហាត់ប្រាណជាមួយគ្នានិងជួយគ្នាធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរក្សាទម្លាប់ធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងការធុញថប់អារម្មណ៍គឺជាការសំខាន់បំផុតការនេះជួយគេឲ្យធ្វើការកាន់តែល្អឲ្យកាន់តែមានភាពវិជ្ជមានឡើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងឲ្យមានការអត់ធ្មត់ជាមួយសិស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃ
It's really important for
ហាត់ប្រាណសំខាន់បំផុតគឺកាត់បន្ថយការធុញថប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើង
Really it is the people
ពួកគេជាក្រុមជួយគ្នាពួកគេប្រកាសជាជួយអ្នកសំបីធ្វើការមួយថ្ងៃពេញក៏ដោយពួកគេជួយអ្នកបន្តការហាត់ប្រាណខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តហាត់ប្រាណទេប៉ុន្តែពួកគេធ្វើឲ្យអ្នករីករាយដូច្នេះខ្ញុំមកទីនេះរាល់សប្តាហ
៍គ្រូដែលចូលរួមដឹងថាការហាត់ប្រាណជាការសប្បាយនិងមានផលប្រយោជន៍ដែលគេសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងពង្រីកឲ្យអាចផ្ដល់គ្រប់សាលាទាំងអស់នៅក្រុងបាល់ទីម័រនិងក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើការចាប់ប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីបានជិតជែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាឲ្យអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មួយចំនួនបញ្ចេញព័ត៌មានដែលអាចបង្ខំពីចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងពួករុស្ស៊ីជនម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលកំពុងត្រូវគេស៊ើបអង្កេតគឺលោកខាតពេជដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកគុណយុបាយការបរទេសរបស់លោកត្រឹមដែលបានប្រលះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រសិទ្ធិនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលបញ្ជាក់ជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការចោទសួរคล้ายៗដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យអស់សំណើចលោកពេជបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកថាប្រសិនបើសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះចង់បានព័ត៌មានលម្អិតអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយនៅពួករុស្ស៊ីពួកគេគួរតែសួរអតីតប្រធានាធិបតីគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកបាននិយាយថាឯកសារដែលលោកមានគឺតិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងព័ត៌មានដែលរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាប្រមូលបាននៅក្នុងអ្វីដែលលោកពេជបានហៅថាជាបទបញ្ជាសម្ងាត់ដែលមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះដែលឆ្លប់យកព័ត៌មានអំពីរូបលោកមន្ត្រីម្នាក់ដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានស្នើឈ្មោះតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋលេខាធិការកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកឈ្មោះលោកចេញពីការពិចារណាសម្រាប់តំណែងនេះឲ្យដោយសារមានការតវ៉ាអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្ដីពីក្រុមជនភៀសតិចដែលមានរួមបញ្ចូលពុទ្ធជនសាឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានិងពួកជនបដូភេទកាលពីថ្ងៃសុក្រសិទ្ធិមានបាននិយាយបញ្ជាក់ថាលោក Mark Green លែងត្រូវពិចារណាទៀតហើយសម្រាប់តំណែងស៊ីវិលជាន់ខ្ពស់ក្នុងកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Green ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Tennessee បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការប្រឆាំងនិងការតែងតាំងលោកផ្អែកលើការវាយប្រហារខុសនិងយល់ច្រឡំប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Texasដែលថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាញ់ទៅលើរថយន្តមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមយុវជនហើយបានសម្លាប់ក្មេងប្រុសអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអាដែលមានបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងអាហារជាប្រចាំនិងមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនាងកាបមែនអ៊ីលេណាពេរេសពរនីទូតកោរបស់នាងថាជាសម្ភារៈមានតម្លៃតែមួយគត់នៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់នាង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រ
ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.